Азаттык радиосу сили бүгүн 2-июнь сейшембе күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Татарстанда Иске Казан түгәрәк уен фестивалы узды. Анда катнашучылар артканнан арта бара. Традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова күбрәк кеше күрә алсын өчен киләсе елга бәйрәмнең йомгаклау чарасын Биктау районы Камай авылындагы Кирмәндә түгел, ә Былында үткәрергә кирәк дип белдерә. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Автор башкаручы Миләүшә Сафинның кызы Мәрьямне аяқка бастыру өчен инде 4-нче ел кирәшә. Ул бу хакта Азатлыкка сөйләде. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Бүген Төркиянең Мәрмәрес вилаятендә булган автобус хәлакәтендә Россия туристлары зыян күрде. 6 кеше: Екатерина Каверина, Зинаида Куракова, Рафаил Ахмәтшин, Ирина Шахова, Мария Панасенко һәм Ольга Усова хастаханәдә кала. 5 кеше медицина ярдәме алганнан соң чыгарылган. Калганнары җиңелчә яраланган. 50 яшьлек бер хатын-кыз һәлак булган. Полиция казаны тикшерә башлады. Автобус йөртүчесе тикшерү барышында кулга алынган. Президент сайлау алдында торган Татарстанда фирқалар ишеннән намзатлар күрсәтү праймериз тәмамланды. Анда катнашучылар саны 98% булды, диде Татарстан дәүләт шурасындагы бердәм Россия фракциясе рәисе Юрий Камалтынов. Намзатларны хәзер партиянең район һәм шәһәр конференцияләрендә тикшерәчәкләр. Шуннан соң бердәм Россия үзенең төп намзатын атаячак. Праймериз нәтиҗәсендә Татарстан президенты урынына Рөстәм Миңнеханов, Олег Морозов, Сергей Батин һәм Марат Әхмәтов тәкъдим ителгән. Документларны кабул итү 5 июнь тәмамлана. 13 сентябрьдә республика халкы Татарстан президентын һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайларга тиеш. Муниципаль берәмлекләргә депутатлар сайлау республиканың 38 шәһәр һәм 872 авыл җирлегендә 2 шәһәр округында үтәчәк. Бердәм Россия үз эшендә намзатларны ачыклау максатыннан дип эшкә сайлау праймериз уздыру гадәтен 3 ел элек башлаган иде. Рөстәм Миңнехановка 58 яшь, ул 2010 елның мартыннан 5 ел президент булды. Олег Морозовка 61 яшь, ул мартка кадәр Россия президентының эшке сәясәт идарәсе башлыгы иде. Сергей Батинга 41 яшь, ул 2012 елның декабреннан Федерация шурасы әгъзасы. Марат Әхмәтовка 61 яшь, ул 99 елдан бирле авыл хуҗалыгы министры. Намзатлар барысы да Татарстанда туган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 30 майда Иске Казан түгәрәк уен фестивале узды. Халык иҗаты үрнәкләрен башкаручылар Татарстанда арта бара. Традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова республикада фольклорчы белгечләр әзерләргә дә вакыт җитте дип белдерә. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Иске Казан түгәрәк уен фестивале менә быел 6 мәртәбә үтте. Узган елгы белән чагыштырган вакытта нәрсәсе белән үзгә иде һәм нәрсә белән аерылып торды быелгы түгәрәк уен фестивале?
Без беренче тапкыр башлаган вакытта иң зур проблема татар фольклор төркемнәренең бик аз булуы иде. Менә быел безнең барлык 7 зонада башта зона турлары үтте. Җәмгысе фестивальдә 150 коллектив катнашты. 150 коллективны әгәр дә инде уртача уңга гына тапкырласак, 1500 кеше татар фольклорына кирип бара дигән сүз. Әле ул ниндидер инде үзенә күрә эчтәлеккә ия булган һәм ниндидер үзенең төбәгенә, авылына хас булган материал табып, шушыны эшкәртү эшенә керешкән коллективлар. Шуңа күрә без бик сөенәбез. Фольклор хәрәкәте Татарстанда шуның кадәр зур кылач белән кузгалып китте. Яшьләребез дә бар. Балалар фольклор номинациясе шуның кадәр үсте. Ким дигәндә безнең 20 балалар фольклоры коллективыбыз бар. Алар инде балалар фольклоры этнотеатрлары буларак формалашып киләләр. Аларны без үзләрен бер номинациядан ипләп кенә аерыбыз дигән теләктә торабыз, чөнки мәктәпләр каршында лабораториялар, кичкенә генә студиялар, сәнгать мәктәпләре каршында фольклор студиялары төзү, ипләп кенә костюмга, киемгә бәйле, этнодизайнга бәйле менә шушындый юнәлешләрне дә кузгатып җибәрәбез дигән өметтә торабыз. Фестивальнең хәрәкәт буларак киңәюе менә без инде үзебезнең ничә юнәлешләргә борылып яңадан өр-яңа сукмакларны юлга әйләндерү мөмкинлекләребез күренде быелгы фестивальдә.
Olayda менә кайсы районнарны телгә алып санар идегез менә буларда бигрәк тә район күләмендә булсын, мәдәният бүлеге җитәкчеләре тарафыннан булсын, хакимиятләр тарафыннан менә буларда бигрәк тә фольклорга ихтибар зур дигән.
Фольклорга ихтибар зурлыгы ул хакимияткә генә мөнәсәбәтле түгел. Без менә Иске Казан түгәрәк уенын 1-нче, 2-нче, 3-нчесен үткәргәннән соң, без бер фикергә килеп, беренче чиратта мәдәният хезмәткәрләренең күз алауларын буруны кирәк икәнлеген аңладык. Һәм без менә 2012 елда 5 семинар үткәрдек татар авыллары мәдәният хезмәткәрләре белән. Шушы 5 семинардан соң быел 2015 елда 3 семинар үткәрдек. Анда ким дигәндә 1200 мәдәният хезмәткәре катнашты. Әле без аны 2-нче яртылыкта октябрь аенда тагын дәвам итәбез. 2 зонада үткәрүне күз алдында тотабыз. Да, менә бу бер төрле кузгалып китүдә хакимият та, мәдәният хезмәткәрләренең үзешчән сәнгатькә бәйлегенә ниндидер бер җырчыны, ике җырчыны түгел, авылны, бөтен авыл белән үз байлыгын күрергә өйрәнү һәм аның матур икәнлеген аңлау дәрәҗәсенә килү. Шуңа күрә мин аерып кайсыдыр районнарны аттасам беркадәр уңайсыз булыр дип исәплим. Ни өчен? Чөнки бүгенге көндә бар муниципаль районнарыбызда бу юнәлешкә һәркем үзе булдыра алганча кирип китте. Күргәзмәләр оештыралар. Хәзер инде мәдәният йортлары каршында этнографик күргәзмәләр инде традициягә керде. Тарихны барлау, фольклор тарихын барлау, үзләренең фольклорга мөнәсәбәтле ландшафтларын барлау. Болар барысы менә шушы фольклор хәрәкәтенең үзенчәлеге. Ул гына да түгел, без инде сөенеп торабыз, бер кадәр фольклор киеменең дә нәрсә икәнлеген аңлау процессы башланды. Без инде менә киләсе елга ипләп кенә быел бөтен Россия татар фольклоры түгәрәк уен фестивале кысасында татар халык татар фольклоры киеме этнотерриториаль үзенчәлекләре дигән лаборатория эшләргә җыенабыз. Ул безнең иң зур лабораторияларның берсе булыр дип исәплибез. Менә мондый лабораториялар бу инде остахана түгел, бу лабораториялар. Лаборатория дигән сүз ул даими эшләп килә торган менә шушындый бер үзәккә әйләнәбез. Һәм инде Аллага шөкер, без инде хореография, фольклор хореографиясына мөнәсәбәтле дә бер кадәр сүз кузгата башладык. Безнең инде исәбебез бар, каядыр киләсе 16-нчы елда без бары тик биючеләрне генә җыю көне күз алдында тотабыз. Безнең Шумабас дигән фестивальбез бар иде. Шумабасның без 2 елга бер тапкыр ул хореографик төркемнәр булса, хәзер инде 4 елга бер тапкыр без инде менә шушы халык биючеләрен чакыруны, аларны да күрсәтү. Ул инде беренче чиратта шушы лабораторияның тагын бер юнәлеше дип исәпләп торабыз. Без инде аны шәп биюче дип атарбызмы, татар шәп бию дип атарбызмы, хәзергә ансын без исемен әле уйлыйбыз, ләкин менә бу лаборатория бара. Барлык муниципаль районнарда да хәрәкәт башланып китте. Шул исәптән традицион мәдәниятне үстерү үзәге бүгенге көндә фольклор коллективларын, беренче чиратта татар фольклор коллективларын паспортлау өчен чын мәгънәсендә фольклор коллективы булган, чын мәгънәсендә дигәндә фәнчә таләп ителгәнчә фольклор коллективы булганнарны кайсы аутентик, кайсы этнографик, кайсы фольклор эстрада төркеме, кайсы фольклор төркеме, кайсы халык җыры төркеме икәнлекләрен менә бу эшне без быел 2015 елда төгәлләрбез дип исәплибез. Ул шулай ук безнең эшебезнең системасын күрсәтүче бер күрсәткеч кенә түгел, томга һәм эшләү юнәлешләрен билгеләүче бер үзенчәлекле күренеш булыр. Шул исәптән безнең бүгенге көндә фольклор театрлары барлыкка килде, балалар фольклоры театрлары барлыкка килде. Алар да безнең куанычыбыз һәм аның иң кызыгы әлеге театрларны кулланучылар бар, аның үз даирәсе бар, аны кабул итүче яратучылар бар. Һәм инде исәплибез, кайдадыр бәлки алга таба без инде Ходай насыйп итсә татар фольклоры концертлары да оештыра башларбыз дибез. Ул инде фольклор этнографик концертлар булыр дибез. Чөнки Татарстанда да искиткеч үзенчәлекле фольклор мирасы бар. Мишәләребез үзенчәлекле. Казан артының үз фольклоры бар. Фольклор һәм дин бергә кушылып киткән үзенчәлекле дини мирасыбызны һәм үзебезнең гомум төрки шул исәптән һәм инде татар юнәлеше алып киткән жанрларыбыз бар. Аларны да без менә шушы зур фольклор концертларына кертербез дибез. Һәм өметләнеп торабыз, бүгенге көндә без рәхәтләнеп, үзебезнең үзенчәлекле мирасыбыз барлыкны күрсәтү һәм горурланырга өйрәтә алабыз дип исәплибез.
Менә сез әйттегез, әйтеп уздыгыз, бүтән Россия күләмендәге Түгәрәк уен фестивале турында ул кайчанрак була һәм ничегрәк планлаштырыла быел?
Бүтән Россия татар фольклоры фестивале Түгәрәк уен кысаларында Иске Казан Түгәрәк уены башланып киткән иде. Вертикаль буенча дип әйтегәндә, шарның зурысы башта ясалды да, ә ул шарны тотып тору өчен һәр төбәкнең үзенең фестивале булуы мәҗбүрияте туды. Менә бүгенге 2015 елда безнең фестивалебез 8-нче тапкыр үткәрелә һәм ул сентябрь аеның 2-нче яртысында дип күз алдында тотыла. Без бу ел остаханәләр урынына 3 лаборатория алып киләбез. Һәм инде остаханәләрне ипләп кенә без инде лабораторияларга ел дәвамында эшли торган лабораторияларга әйләндерү максатын күз алдында тотабыз. Аның бер өлеше интерактив мәйданчыклар кич куеннарга бәйле. Ул Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгат университеты базасында булыр дибез. Бер өлеше татар халык киемнәренә мөнәсәбәтле фольклор киеме, этник төркемнәрнең киемнәрен сәхнәләштерүгә бәйле. Ул традицион мәдәниятне үстерү үзәге кысаларында. Ул инде безнең сайт аркылы әлеге лаборатория даими эшләячәк. Шул ук вакытта елга ике тапкыр без җыеп алырбыз дибез. Һәм инде 3-нче лаборатория менә шушы балаларга бәйле, балалар балалар фольклорына бәйле. Без инде татар халык балалар уеннары лабораториясендә даими әйләндереп, аларны ипләп кенә халыкның көндәлек яшәешенә кертү мөмкинлекләре һәм инде игра уен технологияларын теге яисә бу башка чараларда куллану халык уеннары белән балаларыбызны халык традицияларында аның даими үз тирәлегенә мөнәсәбәтле физик яктан, акыл ягыннан, акыл җитезлеге, тән тизлеге, тән җитезлегенә бәйле менә шушындый бер системага утыртылган балалар уеннарында без ныклап бер зур хәрәкәткә әйләндерербез дигән өметтә торабыз.
Бу лабораториялар өчен ничек бер төрле галимнәр җыелып, алар интернеттан индер материаллар эшләп, аны интернет аша тәкъдим итеп утыралармы?
Процессның асылында без инде хәзер 3-нче ел Балашак уйнарчак дигән бөтен Россия татар фольклор фестивале кысасында Балашак уйнарчак дигән мәйданчык эшләп килде. Менә шушы мәйданчыкка мөнәсәбәтле безнең Омск өлкәсендә, Төмән өлкәсендә кызыклы гына балалар уеннарына бәйле кичкенә-кичкенә генә менә шундый бер төрле түгәрәкчекләр барлыкка килде дип әйтә алабыз. Һәм инде шундый түгәрәкчекләр безнең шулай ук менә хәзер Свердловск өлкәсе Түбән Сырга районы Ракай авылында да ул турда сүз кузгатабыз. Безнең төп максат үзебезнең дип әйтегәндә шушы уни торган төбәкләребезне булдырып, аларны һәр вакыт, һәр даим әйтик, ул кичкенә-кичкенә генә видео сюжетлар булачак. Ул кичкенә-кичкенә генә аңлатмалар булачак. Ул шул ук вакытта сайтка без татар халык балалар уеннарын регионнарга мөнәсәбәтле ул анда утырачак. Һәм шул ук вакытта кичкенә-кичкенә генә безнең инде методичкаларыбыз дип әйтәгәндә, методик ярдәмлекләребез, әсбапларыбыз сайтта һәр даими күренеп торачак. Ул әйтик, җәйге уеннарга, ул кышкы уеннарга, ул көзге уеннарга, ир балалар уйный торган уеннарга, кыз балалар уйный торган уеннарга һәм кайсы берләрен, бәлки, Худай насип итсә, Түгәрәк уен фольклор фестивале кысаларында кайсы берләре белән без бәлки теге исә бу уен буенча чемпионатта үткәрү мөмкинлеген күз алдында тотабыз.
Ә менә бу киемнәргә караган вакытта монда галимнәр эшләячәкме?
Әлбәттә.
Индер дизайнерлар чакырылачакмы?
Әлбәттә, әлбәттә. Без мәсәлән, менә әгәр дә безнең сайт игътибар белән карап баручылар булса, без инде ипләп кенә бу мәсьәләгә кереп барабыз. Лариса Сергеевна Чубукова, Татарстан атказанган сәнгать эшлеклесе, һәм шул ук вакытта ул модельер, этнограф, татарлар мишәрләр дигән китапта аның шулай хезмәтләре эскизлары дөнья урын алды. Крәшеннәргә бәйле, аларның киемнәренә бәйле безнең альбомда шулай ук аның хезмәте урын алды. Бүгенге көндә ул кызыклы гына шактый күп этник төркемнәребезгә бәйле, аларның этник традицияларына бәйле костюмнарны эшләү процессында Самара татарларының Иске Ермек ауылында эшләп килүче Ак Каен фольклор ансамбле Лариса Сергеевна белән бергә аларның үзләрендә булган киемнәр нигезендә бию ансамбленә киим әзерләнде. Сергач татарлары Түбән Новгород Сергач районында эшләп килүче Сербинас фольклор ансамбле ул мишәрләр үзенчәлекле искиткеч үзенчәлекле репертуар белән аларга шулай ук мишәрләргә хас этник төркемгә мөнәсәбәтле костюмнар шулай ук эшләнелде. Балалар үрнәк хореографик төркеме Казан шәһәре Идел буе районында эшләп килүче сәнгать мәктәбенең мирас фольклор ансамбленең бик күп киемнәре менә бүгенге көндә искиткеч үзенчәлекле фольклорга тартымлы киемнәр алар барысы да Лариса Сергеевна белән бергә эшләнелде. Без менә бу юнәлештә эшне ипләп кенә башлап җибәрдек. Төпле ыштаннар ничек тегелә, аның белән ничек сәхнәгә чыгып була, нинди номерлар күрсәткәндә, без инде шушы лаборатория кысаларында сәхнә киеме белән, менә әйтик, безнең фольклор төркемнәребез исәплиләр җыр һәм бию ансамбле кия торган кием, ул татар киеме дип. Ул абсолютно сәхнәләштерелгән, сәхнә законнарына утыртылган ялтыравыклы купшы кием. Ләкин халык ялтыравыклы купшы киемне бердән, безнең татар халкы бер вакытта да купшы булмаган. Икенчедән, теге исә бу йола күренешен күрсәткән вакытта һәр нәрсәнең үзенең чамасы, үзенең урыны бар. Өченчедән, һәр этник төркемнең үзенең климатына, үзенең яшәү тирәлегенә, үзе белән күрше булган халыкларына мөнәсәбәтле формалашкан үзенең костюм юнәлешләре бар, ләкин без шул ук вакытта аңлыйбыз. Костюмның нигезенә 19-нчы гасырны алабызмы, 20-нчы гасырны алабызмы, 21-нче гасырның 30-нчы елын алабызмы, әллә 20-нчы гасырның 1-2-нче елларында төшергән фотосурәтләрен алабызмы? Бу мәсьәлә шулай ук лаборатория кысаларында галимнәр белән бергә оештырылган менә шушы түгәрәк өстәлләр һәм фикер алышулар ярдәмендә бара. Безнең өчен һәр этник төркемебезнең сөйләшен саклау, һәр этник төркемебезнең үзенчәлекле йола фольклорын халыкның үзенә күрсәтү беркадәр аны актуальләштерү һәм һәр этник төркемнең үзенең җирле кием күренешләрендә халыкның үзенә үк аның аермасы һәм ул шушы аем чәчәкле булын аннан соң миллигә әйләнеп үзе бер бик матур букет икәнлеген танырга өйрәтү.
Иске Казан түгәрәк уен фестиваленнән соң радиобызга белми калдык дип язучылар булды бәйрәмне. Реклама әз булдымы, сәбәп нәрсәдә?
Әлбәттә, реклама да беркадәр әз булды. Һәм икенчедән, без инде бик күп халыкны җыюны, безнең анда барлыгы бар дип катнашучылар гына да 400 кеше булды. Җәмгысы бәйрәмдә 1200-гә якын кеше катнашты. Бөтен бәлә хәзергә без инде Иске Казан музей тыюлыгының реконструкцияләнгән Кирмән территориясында үткәрәбез. Кирмән территориясының мөмкинлекләре, кеше сыйдыру мөмкинлекләре менә 1200 кешедә бик күп күренде. Шуңа күрә без хәзер ипләп кенә сүз кузгатабыз. Мәйданны Иске Казан музей тыюлыгының астагы болынына күчерү һәм менә шушы болында фестивальнең үзен түгел, ә фестивальнең бәйрәмен үткәрү һәм бөтенләй икенче төрле үзенчәлекле фольклор бәйрәменә әйләндерү безнең планыбыз бар. Анда без рәхәтләнеп бөтен теләге булган кешеләрне чакырырбыз дибез. Һәм инде әлбәттә рекламасы да булыр дибез. Бүгенге көндә без бик сөендек. Тур компанияләрдән дә туристлар да килгәннәр иде. Кайдыр бер ике автобус. Ләкин без менә шушы көннең эссе булуы һәм шул ук вакытта мәйданның чамал белән генә кешене сыйдыра алу мөмкинлеген исәптә тотып, ул хәзергә менә шулай барды. Без ансына да бик куандык, чөнки фестиваль танылып, фестиваль ипләп кенә үз даирәсенә татар дөньясын танырга теләгән, татар дөньясында кайнарга теләгән, шул ук вакытта бала чакта, яшь вакытта уйнаган уеннарына, җырларына ишетергә теләге булганнар белән без инде менә шушындый перспектив юнәлешне күз алдында тотабыз.
Татарстан яңа гасыр телерадио ширкәтенең бара торган теге эфирда бара торган фольклор тапшыруының игътибары җитәрлекме менә бу гомумән менә шушы хәрәкәткә, түгәрәк уен хәрәкәтенә?
Әлбәттә, Татарстан яңа гасыр телеканалының Аулак үй дигән тапшыруы бар. Ул инде чиста татар фольклоры, татар традициясына мөнәсәбәтле юнәлеш алып киткән тапшыруларның берсе. Ләкин тапшыру теле дип әйтик инде компанияның аның үз максатлары бар. Алар өчен тамаша тудыру, халыкны тотып тору максатлары, ә безнең бөтенләй башка максатларыбыз. Монда ниндидер уртаклыклар бар дигән җөмләне бик шартлыгын әйтеп була. Күбрәк үз эшчән сәнгать юнәлеше күбрәк бара. еш кына жыр ансамбльләре, татар җыр ансамбльләре чыгыш ясый. Без үзебез дә иплеп кенә әле ул килдең дә, менә бу бүгеннән тотып әбиләрне җыеп алдың да, менә дигән фольклор материалы тудырдың дигән җөмлә юк. Ул шактый катлаулы, ул фән белән бәйле, ул әзерлекле белгечләр белән бәйле. Шуңа күрә без әйтик, чиста фольклор материалын анда алып керәләр һәм ул менә дигән бара дигән җөмләне без әйтә алмыйбыз. Чөнки телевизион формат ул бөтенләй икенче юнәлешле. Менә чиста фольклор материалын сәхнәгә чыгарып аны күрсәтү, ул бөтен кешегә дә әйтәндә күңеленә ул масса күләм, күңеле ятышта масса күләм инде бер чара була алмый. Фольклорның аның үзенең, ул бит инде менә еш кына без һәр вакыт шулай дибез, фольклорны йөзек кашына әйләндерер өчен, теге әйсә бу фольклор материалын, теге әйсә бу асыл ташны тапканда, ул тузанга капланган, нидер менә шундый үзенчәлекле, ямсыз генә күзне бик кадәр теге шакмый торган, күзгә бик ташланмый торган бер таш кисәге. Ләкин ул оста кулында әкренләп-әкренләп бер заман затлы асыл ташка әйләнә дә, һәм ул теге яисә бу йөзекнең яисә алканың күзеңне алырлык гаҗәп матур бер балкышына әйләнә. Менә без хәзергә төп максатыбыз шушы асыл ташларны әле чиста килеш, үзенең халыкның яшәешендә ничек бар шушы килеш барлау мөмкинлекләрен максат итеп куябыз. Шуңа күрә игътибар җитми дигән җөмләне дә әйтәсебез килми. Әлбәттә, ул бар, ләкин әкренләп-әкренләп әле бит кадрлар мәсьәләсе дә. Мәсәлән, теге исә бу ТНВ каналында теге исә бу фольклор тапшыруын әзерләү өчен аның редакторы һич югында ул этнограф яисә фольклор музыкасы белгече булырга тиеш. Анда белгеч булмаганда аны бирү юнәлешләре, ракурслары төрле булырга мөмкин. Ләкин ул белгечләрдә кытлык зур. Ул безнең гомум милли проблемабыз.
Белгечләрне кем әзерләргә тиешсең бу очракта? Гомумән шушы мәдәният йортлары өчен булсын, теге халык иҗаты белгечләрен кем әзерләргә тиеш?
Менә сезнең шушы халык иҗаты белгечләре дигән вакытта, халык иҗаты дигән сүз безнең бүгенге көндә постсовет мәйданында народное творчество дип тәрҗемә ителә дә, анда халык нинди юнәлештә эшләргә тели? Үзешчән сәнгать булу, профессионал сәнгатькә бәйле. Менә бүгенге көндә бер генә мәдәният университеты укытучылары да без халык иҗатына төрле белгечләр әзерлибез дигән җөмләне рәхәтләнеп әйтәләр һәм алар хаклы. Ләкин без бүгенге көндә халык иҗаты дигәндә шушының бер юнәлеше булган халыкның фольклор рына бәйле сүз алып барабыз. Менә фольклорга бәйле белгечләр әзерләү системасы кызганычка каршы ул бик катлаулы һәм без аны бик шартлы дип исәпбез. Мәсәлән, минем консерваторияны бер дә гаеп исем килми. Ни өчен дигәндә, чөнки консерваториядә бүгенге көндә этномузыкология кафедрасы эшләп килә. Менә алар белән сүз кузгатабыз гына һәм алар шунда ук әйтәләр: "Безнең өчен иң зур проблема абитуриент булмау." Абитуриент булмау дигән сүз ул музыка мәктәпләре, консерватория ул безнең югары профессиональ белем бирү юнәлешенең дип әйтик инде иң югары баскычында тора торган. Ә аның икенче баскычы музыка училищесе. Музыка училищесының беренче баскычы музыка мәктәбе. Бүгенге көндә музыка мәктәпләре совет системасы кысаларында төзелгән музыка мәктәпләрендә төп игътибар бирелә Европа классик профессиональ сәнгатенә йөз тоту. Ягъни профессиональ сәнгатькә гармон баян эчендә факультатив, курай флейта эчендә факультатив, гүсле арфа эчендә факультатив, арфистың бар икән, арфа гайрәте икән, ул кеше үзенә өстәмә дәрес итеп арфаны гүсләне ала ала. Алырга теләге булса, әзерлеге булса. Менә шушындый катлаулы, ләкин шул ук вакытта бу мәсьәләнең актуальлеге турында инде авыз тутырып сүз кузгата алабыз. Һәм аның шушындый мәсьәлә икәнлеген кузгата алабыз. Шул ук мәсьәлә, шушы проблемалар сәнгать мәктәпләрендә, шушы проблемалар балалар бакчаларында, мәсьәлән, мисал өчен бүгенге көндә Татарстандагы барлык балалар бакчаларында да ул программалар кысасында әйтик, балалар бакчасында ук Дымков уенчыгын ясыйлар, хахламаны ясыйлар, ипләп кенә грильне ясыйлар, ә татарныкын өйрәтергә ясартырга мөмкинлек бар, фугуаз мөмкинлек бирә, ләкин белгеч юк. детсад баласы үшін әзірленген программалар жоқ. Олар істене болып, шушының ішіне кіріп кетерлер еді. Міне оның бүтінесе білгіштер мәселесі, ол абитуриент әзірлеуден башланы, абитуриенттің башланғышы. Ул балалар бақшасы, башланғыш мәктеп, орта мәктеп. Мәселен, мен білем, бүгінгі күнде география предметі қысаларында, бик көп кіне муниципаль районларда региональ география деген үстеме предмет бара. Ол география сағаттары қысасында. Региональ география дегенде бола, әйтегенде Африка континентындағы оның ландшафтын бүтін үсін үйрені білен бірге параллель рәуіште өзінекін үйрені.
Традицион мәдениетіні өстіру өзегі жетекшісі Фәнзиле Жәухару білен Найл Алан сілешті. Әлігі язманы біздің интернет сәқифәбізді оқиды тыңлайды аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Ozatlik Radiosi.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Автор башкаручы Миләуша Сафина кызы Мәриямне аяқка бастыру өчен инде 4-нче ел керешә. Аңа дөньяның төрле почмакларыннан ярдәмнәр килә, хәйрия чаралары үтә. Әмма туганда баш мие һәм умыртка сөяге җәрәхәтләнгән Мәриямгә бүген дә әле ярдәм кирәк.
Менә без бүгенге көндә балташта дәвәни белән дәвәти дә алып ятабыз. Рәхәтләнеп бакчада эшлибез, менә беседкада утырабыз, рәхәтләнеп көннәрне. Әбулай, біз мені әлі көптен түгілген әлі чейіндан қойттық. Онда көкмарада ғана өзіміздің теретегіне. Қазір июн башынан шылай оқ қозаңа кетерге жиынабыз. Физкультура, массар барысында шіреп тұрабыз енді қардайым. Қазір енді алай тегі көп ақша жиыла деп әйтмесем, шыл әлік жиылған ақшалардан әлігі әлі чейініні алып барабыз енді. Ләкен шыл уақытта бізге мені Мене коляски оларға ярдәм иттеләр, шулай ук сәбит оларға велотренажер инде оларға ярдәм иткәннәр иде. Андый сораулар буенча мин инде мөрәҗәгать итәм. Фондларга, мәчетләргә Аллага шөкер ярдәм итәләр. Киләчәккә инде планнар безнең шулай ук дәвалануны дәвам итәргә. Казанда гына әлегә чит илләргә барырга бераз куркабыз, чөнки соңгы тапкыр барган вакытта безнең Мәриямне авыртты аэропортта, шуннан соң әле кыюлыгым җитми алып чыгып китергә бер кояны. Ләкин менә җәй көне, алла берсә, Рамазан айлары үтеп киткәч, исәпләребез бар иде менә Кремга алып барып кайтырган диңгезгә. Шулай алганда лечение дә үтергән иде, физкультура, массаж шул вакытта инде диңгез суларында кыендырып Мәриямне шунда дәваланып кайтарасы килә иде. Алла берсә булып чыгар дип ышанабыз. Шулай ук менә мин хәзер үземнең иҗатыма игътибар бирә башладым. Инде әкренләп-әкренләп бала белән Аллага шөкер әтиәнием ярдәм итеп торалар. Җырлар яздырам яңа. Менә исәбем бар иде бер клип төшерергә Алла бирса. Шулай ук концертларга чакыргалыйлар. Концертларда чыгыш ясыйм, төрле туйларда, мәҗлесләргә чакыргалыйлар. Менә шундый планнар әлегә. Менә инде 2 ел дәвамында без һәрдәем шөгыльләнеп торабыз Мәриям белән. Бассейн, физкультура, массаж, әлбәттә барысының да үз файдасы күренә инде. Ләкин әле менә Мәриям тәпи басып теге йөреп китмәде, ләкин менә инде утырып торырга тырыша. Акыл ягыннан бик нык үзгәрешләр бар инде, ул менә бөтен кешене таный, белә, үзенчә сөйләшергә тырыша. Төсләрне аера, формаларны аера дисәк була инде. Менә шулай, но инде коляскада гына утырып торабыз, мультиклар карый, телевизор карый инде, җырлар, биюләр ярата бик нык. Менә инде шушы 1 июнь балаларны яклау көненә шушындый зур сынау үтә торган гаиләләргә, әти-әниләргә, күп очракта әни кешегә була инде ул. Теләгем шул инде, бер кайчанда кулларын аска төшермәскә, тырышырга, шушы балаларыбызны аякка бастырырга тырышырга. Алар үсеп җиткәч безгә Әни рәхмәт диерлек булсыннар. Шуңа тырышырга кирәк инде, кулларын төшермәскә, аны әти-әнигә ташлап калдырып булмый инде әти-әбигә, алар әби белән бабайга инде алар инде. Без үстергәннәр, алар инде үз эшләрен эшләгәннәр. Безгә инде үз балабызны карарга кирәк инде, үстерергә кирәк, нинди булса да үзебезнеке. Тырышырга, инде кызым, тешләрне кысып түзергә кирәк, шул гына теләгем.
Башкаручы Миләуша Сафина белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездән дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.